Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво і небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії з вами Оленка Куренкова
і Олег Павлюк. Наш творчий дует після минулого тижня нарешті воз'єднався. І сьогодні у нас насправді доволі незвична, але певна тема, про яку варто було поговорити уже давно. Ми будемо говорити про українців, які наразі перебувають за кордоном, які виїхали, були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році, і власне будемо розбирати і з тим, як ці процеси тривають зараз. Хто повертається, хто залишається, чи можна скласти якийсь середньостатистичний портрет українця, який все ще живе за кордоном і, ймовірно, не повернеться. Тут для розуміння трохи додамо деталей. За даними Центру економічної стратегії, станом на кінець січня цього року, за кордоном через війну перебуває майже 5 мільйонів українців, найбільше це в Німеччині і Польщі. І залишитись за межами України, за прогнозами, може приблизно половина з цих людей. А, власне, що все це означає для України? Хто ці люди? Як вони будуть повертатися? Про все це будемо сьогодні докладно говорити.
І маємо приємність мати з нами в студії сьогодні нашу дуже добру знайому, з якою ми працювали тривалий час ще на Громадському. Я там, власне, починав свою журналістську кар'єру саме під її кураторством. Це Ольга Токарюк, дослідниця українського форуму в Chatham House, яка зараз займається, власне, вивченням питання міграції українців і того, яке становище зараз в українців за кордоном. Олю, привіт, дуже дякуємо за те, що ти сьогодні з нами.
Страшенно раді бачити тебе.
Привіт, навзаєм. Привіт, Олеже, привіт, Оленко. Я теж дуже щаслива бути з вами разом у цій студії, говорити на цю важливу тему. Звичайно, можемо зачепити якісь інші теми, як підтримка України Великою Британією, де я зараз тимчасово мешкаю. Тобто, будь ласка, так, цікавтеся, готова обговорювати.
Супер.
Мені би хотілося почати з такого досить загального питання, умовно кажучи, визначення термінів. Як взагалі коректно називати українців, які перебувають за кордоном? В журналістському середовищі часто зустрічається кліше, що це українські біженці. Є ще також поняття шукачі притулку, наприклад. Як все ж таки краще описувати цю групу українців, які перебувають за кордоном?
Найперше, напевне, варто почати з того, що українці за кордоном – це не лише ті українці, які виїхали після повномасштабного вторгнення. Так, можливо, сьогодні ми говоритимемо більше про них, але загалом є такі три великі групи українців, тобто це ті, кого ми умовно називаємо діаспора, люди, які виїхали десятиліття, можливо, 100 років тому, їхні нащадки, які давно живуть за кордоном, зберігають свої зв'язки з Україною, в своїх нових країнах проживання, зберігають там українські традиції, українську культуру, українську мову передають з покоління в покоління. Друга велика група українців за кордоном – це так звані трудові мігранти, які виїжджали вже після незалежності України в 90-х роках або на початку 2000-х років. Їх кількість складала близько 3 мільйонів до повномасштабного вторгнення. І ці люди робили теж досить великий внесок в українську економіку завдяки своїм грошовим переказам, завдяки тому, що вони зберігали зв'язки з Україною, в тому числі економічні, надсилаючи гроші сюди своїм родинам, які часто залишалися в Україні. І третя велика група – це, власне, ті українці, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Їх називають справді біженцями, хоча це не зовсім коректно, тому що у більшості країн, або насправді у всіх країнах, я не знаю жодної країни, яка б надавала українцям, власне, статус біженця. Це називається тимчасовий захист. Це не є статус біженця, є досить суттєві відмінності з юридичної точки зору, з точки зору доступу до певних привілеїв у країнах їх тимчасового проживання, таких як ринок праці, медицина, освіта і так далі. Тобто українці зазвичай мають більший доступ до цих послуг, аніж люди, які мають статус біженця. Але зворотньою стороною цього є те, що цей статус тимчасовий, власне, і поки що невідомо, чи буде він трансформований в якийсь інший статус. Тобто ми бачимо, що згідно з соціологічними опитуваннями, які ви вже процитували, зокрема, Центр економічної стратегії, збільшується порівняно з 22-23 роком кількість тих українців, які кажуть, що вони хотіли би залишитися за кордоном. Тобто, якщо на початку повномасштабного вторгнення, в перший рік, близько 70-80% українців, які тимчасово виїхали, казали, що вони хочуть повернутися в Україну, зараз ця цифра близько 50%, тобто вона знижується, власне, через те, що люди залишаються вже якийсь довший час за кордоном, вони там адаптуються, вони знаходять там роботу. На жаль, вони не бачать перспектив поки що завершення війни і того, аби було в Україні безпечні умови для повернення їх і їхніх дітей. І тому якась частина українців, і ця частина збільшується, вона залишиться за кордоном, маємо бути свідомими цього. Тобто їх називати біженцями не зовсім коректно. І я вважаю, так, поспілкувавшись в ці дні тут у Києві з різними експертами на, власне, тему свого дослідження про українців за кордоном, вони також доходять згоди в тому, що коректно усі ці групи українців називати українці за кордоном, бо це більш нейтральний термін, він не розділяє українців там за метою, чому вони виїхали, чи це були економічні стимули, як для трудових мігрантів, чи це було, власне, через втечу від війни. Тобто більш коректно і більш нейтрально називати просто українці за кордоном, але, звичайно, політика щодо цих людей, вона має враховувати ті обставини, за яких вони виїхали, і, відповідно, політика вже як мотивувати їх, чи повертатися в Україну, чи більш активно долучатися до відновлення розвитку України, перебуваючи за кордоном, вона також має враховувати ці обставини, чому вони за кордоном, наскільки вони довго там і які їх ситуації.
Тут цікаво ще тебе запитати, як дослідницю, яка безпосередньо глибша в темі, ніж ми. Загалом, мені здається, одразу після початку вторгнення було якесь уявлення такого стереотипізованого портрету людини, яка виїздить після повномасштабного вторгнення, власне, ось про цю третю групу, яку ти згадала. Це там умовно жінки або жінки з дітьми, або там старші люди, теж переважно жінки. І мені здається, цей образ найбільше тиражується в українських медіа, в закордонних медіа, там в масовій культурі. Зараз ми бачимо, з'являються різні її вияви. Але наскільки це відповідає дійсності? Ми розуміємо, що насправді ж люди виїздили там, наприклад, з окупованих територій через Росію, це були чоловіки. Чи є зараз якийсь от середньостатистичний узагальнений портрет ось цієї типової людини, яка виїхала через війну за кордон?
Ну, напевне, так, ми не можемо узагальнювати, знову ж таки, тому що це досить динамічна ситуація. Навіть немає такої чіткості щодо тої кількості українців, які перебувають за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення. Є різні оцінки, є оцінка Центру економічної стратегії, яку ти процитувала, про 5 мільйонів українців, але це лише ті українці, які перебувають в так званих західних країнах, тому що ще близько 2 мільйонів перебуває на території Росії і Білорусі, куди вони були або насильницьким чином вивезені, депортовані, або виїхали самі з тих чи інших причин.
Ну, там їхню долю складніше відстежити, в принципі.
Так, абсолютно. Ну і статус їхній зовсім інший, і ситуація, і, можливо, також їхнє бачення свого майбутнього, де вони будуть, що вони будуть робити, інше. Але справді дані зібрати на тих територіях надзвичайно важко. Тобто, в принципі, ці дослідження, які є, вони всі говорять про тих українців, і є можливість отримати дані і про вік, і про стать, і про наміри щодо повернення тих українців, які перебувають за українським західним кордоном. Ну або, можливо, це східний кордон, але країни такі, як Австралія, тобто умовно західного світу.
Або там
так?
Туреччина, умовно.
Ну так, тобто це не Росія, Білорусь. Тобто навіть немає, знову ж таки, чіткості щодо того, яка ж це кількість українців. Тобто оцінки, що це від 5 мільйонів і навіть, за деякими оцінками, може бути навіть до 10 мільйонів. ООН говорить про 8 мільйонів. Тобто тут насправді досить важко вирахувати цю кількість, ще й тому, що якась частина українців вже повернулася. Тобто у 2022-му, 2023-му році були такі хвилі повернення українців, які зрозуміли, що, ну так, якась перша небезпека минула, в принципі, доволі, можливо, досить безпечно перебувати чи в Києві, чи в західних регіонах України, можна повернутися туди. Багатьох людей мотивувало навіть в ситуації відсутності якоїсь гарантії безпеки, що справді буде супербезпечно. Вони мали іншу мотивацію, це те, що залишалися тут чоловіки, сім'ї, діти хотіли продовжувати навчання в українських школах. Тобто якась частина українців повернулася, і тут насправді ми не знаємо, наскільки це велика кількість. Тому щодо цифр мусимо бути досить обережними. Ми знаємо, що це мільйони українців, але точної кількості не знаємо. І так само портрет українця за кордоном. На початку справді більшість тих, хто виїхали, це були жінки з дітьми, це були люди старшого віку. 70%, здається, були, власне, жінки. Знову ж таки, за останніми соціологічними опитуваннями того ж Центру економічної стратегії, бачимо, що зростає кількість чоловіків. Тобто вже за опитуванням, яке було оприлюднене в березні цього року, воно свідчить про те, що близько третини українців за кордоном, які виїхали після повномасштабного вторгнення, це чоловіки. Частина з них виїхали в законний спосіб, тобто це люди, які або демобілізувалися, отримали поранення, наприклад, отримали можливість виїхати, або чоловіки, які мають троє дітей або більше, мали інші законні підстави для виїзду. Ну, частина, очевидно, це люди, які в якийсь інший спосіб виїхали.
А мені би хотілося тут трошки уточнити цей момент, пов'язаний, власне, із динамікою виїзду. Ти вже зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення, вочевидь, велика кількість українців, передусім українок, звісно, виїжджала за кордон. Далі частина повернулася. Чи можна сказати, що от, умовно кажучи, певний такий сплеск виїзду минув. Загалом можна описати ось цю динаміку, власне, того, як українці виїжджають за кордон з початку повномасштабного вторгнення?
Так, абсолютно, сплеск минув. Тобто сплеск був в 2022 році. Це перші місяці після повномасштабного вторгнення, ще десь, можливо, до вересня, до осені. Досить велика кількість українців виїжджала. Потім був невеликий сплеск взимку, в першу зиму повномасштабної війни, коли були обстріли, блекаути, але він був незначним. Тобто, насправді тоді були навіть очікування з боку західних країн, що буде нова велика хвиля українських біженців, але ці очікування не виправдалися. Тобто ця хвиля не була вже такою великою. Можемо говорити, що в принципі більшість людей, які хотіли виїхати, вони виїхали. Але так само, мабуть, можемо говорити про те, що більшість людей, які хотіли повернутися, вони вже теж повернулися. Тобто ті люди, які залишаються зараз за кордоном, вони або не визначилися, і цей відсоток досить великий. Тобто в усіх опитуваннях щодо намірів українців за кордоном досить велика кількість людей, близько 20%, каже, ми не визначилися, ми ще не знаємо, чи ми хочемо залишитися в цій країні, чи ми хочемо повернутися. Тобто тут ще дуже багато факторів, які будуть впливати на ухвалення цього рішення. Але час, він вносить свої корективи в тому плані, що справді люди адаптуються, особливо люди, які з дітьми. Діти звикають до нових шкіл, вони швидше, зазвичай, адаптуються, ніж дорослі, вони вивчають мову. Та й навіть зі свого досвіду можу сказати, що насправді жити за кордоном, особливо коли ти вимушено там опинився, воно вимагає дуже великих психологічних, ментальних, фізичних сил і ресурсу. І просто в якийсь момент цього ресурсу стає шкода, особливо коли не розумієш, чи буде безпечно, якщо ти повернешся, чи буде де жити. Плюс, звичайно, є фактор той, що дуже багато людей за кордоном не мають куди повертатися. Це люди з окупованих територій. Я проводила нещодавно в Chatham House фокус-групу з українцями, які мешкають у Великій Британії. І в ній були люди з Маріуполя, були люди з Херсона, були люди з Луганська, які ще в 2014 році виїхали спочатку в інші регіони України, а після повномасштабного вторгнення опинилися за кордоном. І, звичайно, ці люди, більшість із них все одно хоче повернутися. Тобто, принаймні, по моїй фокус-групі 85% людей сказали, що вони хочуть повернутися в Україну. І це включаючи людей з окупованих територій. Але, звичайно, що вони мають розуміти, куди повертатися і в плані житла, і в плані роботи. Це також велика невизначеність, чи буде робота для цих людей. Ми бачимо, що зараз склалася на ринку праці досить цікава і парадоксальна певною мірою ситуація, що вже є дефіцит робочої сили в певних галузях, і водночас є досить велике безробіття. Тому що, власне, ті люди, які безробітні, вони не можуть заповнити ті вакансії, які існують, бо їх кваліфікації недостатньо. Тобто українці, які виїхали за кордон, їх людський капітал, він досить високий. Тобто часто це освічені люди, часто це люди, які мали висококваліфіковану тут працю. І насправді також дослідження показує, що ці люди більш схильні повертатися. Тобто серед тих, хто повернувся, уже досить багато людей, які, власне, в Україні мали гарну кар'єру, які мали досить високий рівень достатку, і вони розуміють, що за кордоном вони цього рівня не досягнуть в найближчій перспективі, бо це вимагатиме від них дуже великих зусиль. Вони не хочуть просто втрачати той соціальний, кар'єрний капітал, який в них був в Україні. Водночас є так звані вразливі групи населення, люди, які в Україні залежали від соціальної допомоги, люди, в яких є там діти з інвалідністю, наприклад, чи з різними особливостями розвитку, які в західних країнах отримали підтримку від держави, якої вони не мали в Україні. Тобто це також самотні мами з дітьми, які там виховували дітей самостійно в Україні, в яких не залишилося тут чоловіків, які їх підтримують, чекають. Ну і багато сімей розпалося, це також фактор. Тобто ці вразливі групи, вони менш схильні повертатися.
Власне, якщо продовжувати питання про повертатися, чи є певне сподівання, що все ж таки, попри нинішні оцінки, що половина українців щонайменше зараз не готові на повернення в Україну, навіть якщо завершиться війна, що цих українців все ж таки вдасться залучити і повернути в Україну за певних умов? Чи все ж таки Україні варто налаштовуватися на те, що певна частина громадян, які виїхали після 22-го року, вже не повернуться?
Я думаю, що, звичайно, є сподівання, що велика частина українців повернеться. Половина, чи скільки ми не знаємо, справді мусимо враховувати, що частина вже повернулась, частина людей не визначилася. З того, що я спостерігаю і який висновок для себе зробила з цих днів спілкування з представниками уряду, парламенту, експертами в Києві, є розуміння на рівні держави, що потрібна проактивна політика залучення українців, в першу чергу фізичного їх повернення, тобто комунікація з людьми за кордоном необхідна, комунікація в тому ключі, що ви потрібні нам тут, тому що, звичайно, втрати для української економіки у випадку, якщо не повернеться половина, нехай, українців за кордоном, вони можуть становити до 6-7% ВВП на рік, це досить багато. І люди можуть, перебуваючи за кордоном, донатити чи якось вкладатися в економіку, надсилати гроші сюди, але цього недостатньо, це не компенсує їх фізичної присутності тут, тому що коли люди фізично перебувають в Україні, вони споживають, вони витрачають свої кошти в Україні, вони платять податки тут, їхні податки з кожної їхньої покупки в крамниці чи походу в ресторан йдуть в український бюджет, і цього не може компенсувати жодні грошові перекази чи жодна якась допомога, якщо вони своє повсякденне життя ведуть за кордоном. Тобто, звичайно, пріоритет держави, з того, що я розумію, це фізичне повернення якомога більшої кількості українців сюди. І, власне, на цю тему також і комунікація української влади спрямована, комунікація, в першу чергу, з лідерами країн, які надають українцям тимчасовий захист. Ми чули заяви і президента, і різних інших українських посадовців про те, що Україна хоче бачити своїх людей, Україна хоче повернути своїх людей. І, наприклад, у Великій Британії, коли кілька місяців тому уряд британський оголошував рішення щодо перспектив далі українців, які перебувають там під тимчасовим захистом, тому що він закінчується вже в березні наступного року для тих перших українців, які приїхали навесні 22-го року, було ухвалене рішення так продовжити цей тимчасовий захист, але продовжити його не на 3 роки, як було початково передбачено, а продовжити його на 18 місяців із певними обмеженнями. Тобто українці все ще матимуть право залишатися в Великій Британії, поки триває війна, принаймні там до кінця 2026 року, або навіть довше, залежно від того, коли вони вперше туди прибули. Але, наприклад, обмеження, які були накладені, стосувалися воз'єднання сімей. Тобто стало складніше родинам, які розділені, привести своїх родичів у Велику Британію. Тобто там змінилися певні правила, які зробили цей процес складнішим. Тобто, з одного боку, Велика Британія все ще надає українцям притулок і каже, ви можете приїхати, і ми надамо вам цей захист ще на 18 місяців. Ви маєте змогу його продовжити, якщо ви вже у Великій Британії. Але вам буде складніше привезти сюди родини, і це, я думаю, такий теж відгук на той запит, який йде з боку української влади, що так, ми вдячні вам за те, що ви надаєте притулок нашим громадянам, але, будь ласка, не робіть так, аби вони були мотивованими там залишатися. З іншого боку, в українців, які за кордоном, особливо тих, хто вже визначився, хто хоче залишитися, це також викликає певні такі конфліктні почуття, тому що людям здається, ну ми хочемо мати право на вільний вибір, а українська влада нібито силою хоче нас повернути. Тобто це викликає теж певне відторгнення. Я вважаю, що є насправді простір для покращення комунікації з боку влади з українцями за кордоном і для посилення співпраці з ними. Почати треба з того, що сказати, ви нам потрібні, незалежно від того, де ви можете долучатися до розвитку відбудови України, незалежно від того, де ви, і ось у який спосіб. Це, власне, те, чого бракує зараз, бачення, у який спосіб більше українці, які залишаються тимчасово чи не тимчасово вже за кордоном, вони можуть брати участь в житті, в розвитку, в відбудові України, навіть нехай зараз, поки ще триває війна, поки вони не ухвалили ще рішення, де вони бачать своє майбутнє.
Ти, власне, випередила наше наступне питання, але тут я просто уточню, що так само, поки я готувалась до подкасту, бачила, що є доволі багато критичних статей, зокрема, нещодавно BBC Україна писала про те, що комунікація української влади, вона є недостатньо адекватною і вона зорієнтована, якщо узагальнити, то на те, що повертайтесь, але ми поки не певні, які умови ми вам можемо запропонувати. Тут, можливо, до тебе, як для дослідниці, питання логічне, які основні там критерії, взагалі поняття, якими керуються зараз люди, ухвалюючи рішення про повернення. Тобто, очевидно, що найперше питання, я так розумію, це безпекова ситуація. І це те, що, в принципі, українська влада, як би вона не артикулювала, ну, вона не може передбачити, що українці повернуться і обстрілів більше не буде. Ну, принаймні, та ситуація, яка зараз і на полі бою, і з обстрілами критичної інфраструктури, вона явно не сприяє тому, що люди дивляться і такі, треба повертатися. Які ще інші критерії, на які люди звертають увагу? Очевидно, напевно, це стосується, як ти вже згадала, працевлаштування і там можливостей реалізувати себе, потреби долучатися до відбудови і перспектив. Ну і, напевно, важливе питання окремо – це мобілізація. Чоловіки, які сюди повертаються або подумують над поверненням, очевидно, хочуть розуміти, на яких умовах вони будуть мобілізовані, і ми розуміємо, що це пов'язано із там внутрішньою дискусією про закон про мобілізацію і все інше. Власне, які ще інші моменти, можливо, тут є пріоритетними для людей у виборі?
Найперше, це справді безпека. Друге, це економічні можливості, тобто можливості знайти роботу, можливості заробляти достатньо, аби утримувати себе, свою родину. Це також освітні можливості для дітей, перспективи для дітей. Дуже важливим є питання зарахування тих навчальних програм, іспитів, які українські діти зараз проходять за кордоном, автоматичного їх зарахування в українських школах, в українських вищих навчальних закладах, щоб не було потреби дітям або знову йти в той самий клас і проходити українську програму, або здавати якісь додаткові іспити, тобто, щоб було якось більш спрощена ця система. Ми знаємо, що спочатку багато дітей українських за кордоном вони продовжували навчання в 2 школах. Вони лишалися в українських школах і в школах за кордоном. В перший рік особливо зараз їх уже менше, тому що просто це фізично дуже важко дітям, велике навантаження на них тягти 2 освітні програми. Тобто тут якийсь має бути автоматизм у зарахуванні оцінок і програм іноземних навчальних закладів в українській освітній системі. Також, наприклад, з результатів моєї фокус-групи, яку я проводила, коли я також ставила це питання своїм учасникам, які передумови, що для вас важливо, яка мотивація для повернення в Україну, то люди називали боротьбу з корупцією. Вони називали збереження демократії в Україні. Вони казали, що це для них дуже важливо. Тобто якісь такі речі, які, можливо, ти не можеш так от виміряти, як безпеку, чи наявність житла, чи наявність роботи. Але вони є також дуже важливими. Тобто люди уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні в плані боротьби з корупцією, в плані демократії, верховенства права. Чи є якісь зміни, це також будуть важливі фактори, які впливатимуть на їх рішення.
Тут речі, цікаво поглянути загалом на цю історію трошки з іншого боку. Ми поговорили там про потреби повернення українців для України, власне, і те, як це артикулює українська влада. Але тут цікаво запитати про інший бік. Частина українців, вони не просто живуть на соцвиплати, вони вже, по суті, є там частково інтегровані в суспільство тих країн, де вони перебувають. І вони, власне, заробляють гроші, платять податки цим країнам, орендують житло, вони вже є частиною економіки цієї країни, де вони перебувають. Чи можна сказати, зрозуміло, що всюди обставини дуже відрізняються, але, можливо, ти можеш навести якісь приклади, як країни відчують, наприклад, відтік цієї робочої сили, чи це занадто голосно сказано про робочу силу цих українців, які зараз перебувають, які саме виїхали через війну і умовно, якщо вони повернуться. Тобто, чи є країни, для яких це буде занадто відчутно, і вони б насправді не так уже були б раді, щоб українці їхали додому.
Так, це дуже важливе питання, цікаве. Насправді є якийсь певний стереотип, що більшість українців за кордоном, які виїхали після повномасштабної війни, вони живуть на соцвиплати, вони там не працюють, вони нічого не роблять, але це зовсім не так. По-перше, країни, які дають навіть можливість жити на соцвиплати, цих країн не так багато. Тобто країни з такою потужною соціальною системою підтримки, це Німеччина, так, Велика Британія також, це Норвегія, Швейцарія. Але в багатьох країнах виплати для українців, вони якщо існували, то вони були одноразові, або вони там перші кілька місяців після приїзду були, вони були не такі вже й великі, а потім людям вже доводилося зраховувати лише на власні сили, тобто йти на будь-яку роботу дуже часто. Наприклад, Польща, так, це країна, в якій більшість українців працює. На жаль, більшість українців працює на роботах, які нижчі їхньої кваліфікації, просто тому що держава не надає великої соціальної підтримки, і людям доводиться розраховувати лише на себе. І це також створює певні проблеми, тому що люди втрачають навички, вони втрачають кваліфікацію, не завжди перебування за кордоном збагачує людину в плані того, що вона, так, звичайно, вона вивчає нову іноземну мову, вона здобуває якісь навички, але якщо вона змушена йти на менш кваліфіковану роботу, яку вона мала в Україні, якщо немає системи соціальної підтримки, яка їй дає певний час, яка каже, добре, поки що побудьте на виплатах, поки ви шукаєте роботу, яка відповідає вашій кваліфікації, що яка якось стимулюватиме ваше кар'єрне зростання, то, на жаль, відбувається також і втрата навичок, і втрата кваліфікації. Ну, Польща справді тут цікавий кейс, тому що ми знаємо, що польська економіка, вона зростає досить потужно, і вона зростає значною мірою завдяки внеску українців. Тобто навіть до повномасштабної війни українські трудові мігранти в Польщі, вони забезпечували зростання польської економіки. Польща мала цілеспрямовані програми, рекрутингові агенції займалися, власне, тим, що шукали саме українців, аби заповнити ті робочі місця, які були в Польщі не заповнені, через те, що громадяни Польщі, вони так само виїжджають в інші країни. Я живу зараз у Лондоні, і там багато поляків, які там вже багато років живуть і працюють, і так само підтримують свої сім'ї, які залишилися в Польщі. Тобто цей відтік робочої сили з Польщі триває, і Польща так само залучає робочу силу з інших країн. Тобто цей рух відбувається в два боки. І українці певною мірою вони є більш бажаними мігрантами для країн, таких як Польща, тому що це люди, які є культурно близькими, яких схожа мова, схожа релігія, схожа культура, які зовні не особливо відрізняються від місцевого населення в більш консервативних, менш мультикультурних країнах, таких як Польща. Це важливий фактор, аби не викликати якесь соціальне напруження, соціальне збурення. Хоча в останні роки Польща залучає активно також мігрантів із інших країн, з країн Азії, з Непалу, з В'єтнаму і так далі. Тобто, справді, якщо б одномоментно українці чи більшість українців виїхали з Польщі, це був би серйозний удар по економіці цієї країни. Ми бачимо, до речі, що кількість українців у Польщі зменшується. На початку Польща була тією країною, яка приймала найбільшу кількість українських вимушених переселенців, називаємо їх так, після повномасштабного вторгнення. Зараз на першому місці Німеччина.
Ну, яка частина має... Польща стала транзитною такою певною зоною.
Так, тобто зараз Німеччина на першому місці, Польща вже на другому місці серед країн, які мають найбільшу кількість українців. Тобто, звичайно, тут Україна має враховувати також те, що не всі країни, які приймають українських переселенців, мігрантів, біженців, називаємо їх як хочемо, вони будуть готові йти назустріч в бажанні України, щоб ці люди повернулися, тому що вони роблять внески в економіку цих країн, вони поліпшують демографічну ситуацію в цих країнах, тому що так, це багато дітей. Діти – це майбутнє, вони виростають, починають працювати. В багатьох країнах Європи демографічна ситуація досить негативна, і вони можуть хотіти вирішити свої демографічні, економічні проблеми, власне, за рахунок українців. Так, нам треба враховувати це.
Мені б хотілося порушити таку досить непросту тему, яка пов'язана з своєрідним розколом, що виникає між українцями, умовно, які виїхали, і українцями, які залишилися. Я навіть в особистих розмовах часто спостерігаю таке досить, скажімо, скептичне або насторожене ставлення до тих, хто виїхав, і, власне, як би це так правильно сформулювати, Інколи ті, наприклад, мої знайомі, що перебувають тут, вони навіть відверто засуджують тих, хто виїхав. Умовно кажучи, ви виїхали, у вас зараз краще життя, ви там розважаєтеся, приміром. Замість того, умовно кажучи, щоб думати про те, що відбувається в Україні. На жаль, це проблема реальна. Принаймні, я можу про це судити. Не знаю, наскільки це, скажімо, статистично підтверджується. Але тим не менш, що нам робити з оцим от розколом? Чи є можливість якось, умовно кажучи, подолати ось це розділення між українцями, які виїхали, і українцями, які залишилися?
Тут, мені здається, справді питання, наскільки це суб'єктивне сприйняття, чи це є об'єктивною реальністю. Тому що, так, ми всі чули, є в нашому середовищі колі спілкування люди, які засуджують тих, хто виїхав, але немає якихось статистичних даних чи опитувань, чи цифр, які підтверджували, що, власне, цей розкол існує. Так, ми можемо суб'єктивно відчувати, що, так, можливо, він існує, або, можливо, потенційно він може існувати. І так само з боку, насправді, українців за кордоном, також люди казали мені, що вони мають очікування, що їх можуть не сприйняти в Україні, якщо от завтра вони вирішать повернутися, вони бояться, що їм, власне, будуть дорікати, чому ви виїхали, чому ви не повернулися раніше і так далі. Але мені здається, тут також варто не перебільшувати. Ми не маємо даних, щоб говорити про те, що це якийсь серйозний тренд, що цей розкол, він якийсь великий. Звичайно, цей розкол поглиблює і намагається ним скористатися Росія, різні ІПСО, пропаганда, боти, які на цю тему продукують багато контенту, тому що, ну, Росія кожним розколом намагається скористатися, аби українське суспільство було розділене і більш слабке, і менш здатне опиратися російській агресії. Тобто, мені здається, тут важливо не перебільшувати і не робити речі, які б могли б це розділення, цей конфлікт, якщо він існує, поглиблювати. Тобто, тут, мені здається, дуже важливою комунікація влади, яка має об'єднувати людей, яка має бути конструктивною, яка має казати людям: ви всі українці, ви всі нам потрібні, так, ми знаємо, ми розуміємо, чому ви тимчасово за кордоном. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися, але якщо поки що ви ухвалили рішення залишатися там, ви можете бути корисними своїй країні у такий-такий спосіб. І це, власне, таке, напевно, головне питання мого дослідження, на яке я ще шукаю відповідь, чи можна взагалі якось більш ефективно залучати українців за кордоном до різних сфер і відбудови, і розвитку, і адвокації інтересів України за кордоном. Ну, в принципі, напевне, це перше, що спадає на думку, коли ставиш питання, як можуть українці за кордоном бути більш активними, включеними в життя України. Перше, що спадає на думку, це адвокація, так? Це робота з місцевими урядами, політиками країн перебування, з місцевими громадами, щоб зберігати і збільшувати підтримку цих країн на адресу України, щоб українська тема не зникала з шпальт медіа, щоб залишалося вона у фокусі уваги. Це також збереження, звичайно, української культури, промоція української культури, промоція українського наративу і бачення, власне, українцями своєї історії, щоб витісняти той російський наратив, російське бачення історії України чи української культури, яку Росія вважає, що її не існує, намагається всім довести, що вона чи меншовартісна, чи провінційна, чи взагалі її не існує. Тобто це якесь таке першочергове завдання, очевидне, нібито українців за кордоном, але в мене ще питання, на яке я теж шукаю відповіді, чи є інші способи залучати українців. І тут цікаво, насправді є такі способи, і я спілкувалася в ці дні з представниками українського уряду, всі розуміють важливість цього, так? Тобто є вже розуміння на рівні влади, що дуже важливо зберігати ці контакти з українцями за кордоном, з одного боку стимулювати їх повертатися, з іншого боку стимулювати, поки вони там, долучатися до того, що відбувається в Україні. І на рівні розробки якихось програм, там відновлення, інтеграції нових навичок, досвіду, освіти, яку українці отримують за кордоном в розробку програм відновлення, але й на економічному рівні. Тобто є насправді світовий досвід залучення коштів діаспор, мігрантів за кордоном в проекти відбудови. Є досвід Ізраїлю, який з 1950-х років залучив мільярди доларів своєї діаспори в усьому світі, власне, на інфраструктурні проекти, на будівництво мостів, на будівництво лікарень, на будівництво підземних сховищ. І це те, чому держава могла б задавати напрямок. Тобто, так, люди хочуть долучатися, люди, якщо вони довше залишаються за кордоном, починають працювати, починають менше залежати від соціальних виплат, вони почуваються ліпше фінансово, і вони мають можливість певну частину свого заробітку вкладати, надсилати в країни свого походження. Тобто, тут також потрібна робота із боку Національного банку, із боку українського уряду, розробки якихось програм, можливо, облігацій діаспори, це могло би називатися, діаспорних бондів, коли українці за кордоном вкладали би гроші в якісь проекти розвитку України під певний відсоток, так, під державні гарантії, можливо, під гарантії також українських міжнародних партнерів чи донорських організацій, щоб люди розуміли, що ці гроші будуть витрачені там за цільовим призначенням. Це можуть бути проекти локального якогось рівня. Тобто, умовно кажучи, українець з Вінниччини чи українець із Херсонщини міг би вкластися в проект відбудови шкіл чи побудови якихось сховищ у своєму регіоні. Тобто, щоб це було щось абсолютно конкретне, що апелює до людей і що стимулювало би їх вкладати ті ресурси, нехай це незначні ресурси, але якщо багато людей поділяться незначними ресурсами, якщо мільйони українців за кордоном вони вкладуть незначні ресурси, то це вже буде досить значний ресурс.
Так, це дуже цікаво, і мені здається, переважно за кордоном теж є якісь більше низових ініціатив, напевно, якщо це можна так сказати, коли люди там об'єднуються, намагаються просувати інтереси України. Я, принаймні, пам'ятаю, в 22-му році, коли я була в Лівані, в країні, де, в принципі, не так багато живе українців і не так багато у людей взагалі розуміння, що таке війна Росії проти України, просто українські громади, переважно українські жінки, які виходили заміж до Лівану, об'єднувалися і збирали кошти, переконували місцеве населення, що треба допомагати Україні, але, ну, це там на емоціях певний час, напевно, може таке існувати, а як далі, це треба підтримувати вже державними різноманітними інструментами. Тут, до речі, щодо того, що згадав Олег, насправді є певні цифри, які підтверджують, що певний розкол все-таки відбувається. Якщо чесно, мене вони так трохи здивували. За даними березневого опитування Центру Разумкова, 29 українців вважають, що, тобто майже третина людей вважають, що треба застосовувати певні обмеження для українців, які перебувають за кордоном і потім вирішать повернутися, наприклад, після перемоги або після того, як стабілізується ситуація в Україні, тобто умовно обмежувати їхнє право голосувати там чи обмежувати право займати певні посади. Наскільки взагалі це адекватна дискусія і наскільки вона є насправді, бо вона здається, ну, загалом такі наративи здаються доволі деструктивними.
Я думаю, що це надзвичайно шкідливо, тому що Україна просто не може розкидатися своїм людським ресурсом. За деякими оцінками, між 20-30% населення України виїхало за кордон після повномасштабного вторгнення. Тобто це величезна кількість. Ми не знаємо, частина цих людей повернулась. Але демографічна ситуація, економічна ситуація в Україні, вона дуже складна. Україні потрібні люди. І насправді Україні потрібні не лише українці, які за кордоном. Все більше і більше можна почути думку про те, що Україні треба буде залучати мігрантів з інших країн для відбудови. Тобто насправді розкидатися ресурсом ми просто не можемо собі дозволити. І тому, звичайно, якісь обмеження прав українців за кордоном, ну це взагалі не конституційно. Поки люди залишаються громадянами України, незалежно від того, де вони мешкають, вони мають право брати участь у виборах, вони мають право ухвалювати якісь рішення. Мені здається, ми навпаки маємо йти шляхом більшого діалогу між українцями, які в Україні, і українцями, які за кордоном, до зміни сприйняття мігрантів, українців за кордоном не як проблеми, як ресурсу. Так, звичайно, це проблема для української економіки, для української демографічної ситуації, що вони зараз за кордоном. Але давайте шукати конструктив і давайте шукати виходи, як можна ресурс цих людей використовувати у різний спосіб. І людський ресурс, економічний ресурс в різних сферах. Тобто, мені здається, найперше, типу, цей пошук конструктиву, це діалог і розуміння, що ми не можемо собі дозволити просто взяти і відштовхнути мільйони українців, які зараз за кордоном, ще й тому, що це просто також і порушення прав людини, це порушення конституції. Ми не можемо людям з українським паспортом заборонити брати участь у виборах. І тут насправді про що вже є певна конструктивні кроки на цьому шляху. Я знаю, що вже серйозно говорять, і найближчим часом буде розглядатися законопроект про множинне громадянство. Тобто українцям, які де-факто вже багато років українці, які за кордоном, які так звані трудові мігранти, багато з них мають громадянство вже тих країн, де вони мешкають. Тобто так, вони зберегли українське громадянство, вони зберегли також громадянство іншої країни, але зараз вони перебувають за межами правового поля в Україні, тому що українським законодавством не дозволене множинне громадянство. Давно вже пора це легалізувати, і це також корисно з точки зору тієї, що будемо сподіватися, що також цей закон, який ми ще не знаємо, в якому вигляді він буде схвалений, він дасть право на отримання українського паспорта і представникам тієї старої діаспори, так званої їх нащадкам, які вже народилися десь за океаном і не мали ніколи українського громадянства, але є етнічними українцями, які відчувають потужний зв'язок з Україною. Наявність українського паспорта, українського громадянства просто значно спростить їх життя, спростить їх можливість жити, працювати в Україні. Тут також потрібні зміни, звичайно, до міграційної політики щодо залучення іноземців, тому що зараз у нас доволі жорстка міграційна політика, яка навіть тим висококваліфікованим іноземним громадянам, які Україні дуже потрібні, які в Україні, можливо, вже є і працюють, але їх життя дуже складне. Вони не можуть.
Більше є проблема з людьми, які воюють на території України зараз за Україну, власне, іноземці, і вони теж не можуть нормально легалізуватися в Україні.
Абсолютно. Тобто тут є реально конкретні чіткі кроки, які можна робити уже, не чекаючи там повернення українців, закінчення війни, тобто спрощення життя для тих іноземців, які вже в Україні, які лояльні для України, які воюють за Україну чи вкладаються в українську економіку і готові долучатися до відбудови і спрощення життя для тих українців, які за кордоном, які мають потужні зв'язки з Україною, хотіли би повернутися, але через певні перепони. Тобто не створювати нових перешкод, а навпаки усувати ті перешкоди, які є зараз.
Ти частково випередила питання, яке я хотів поставити, все ж таки його спробую поставити. Знову-таки, з урахуванням того, що частина українців, імовірно, все ж не повернеться, навіть після завершення повномасштабної війни, чи варто нам готуватися до того, що нам доведеться залучати трудових мігрантів або просто іноземців для того, щоб заповнити дефіцит на ринку праці, який утвориться, і, власне, певною мірою повторити, можливо, досвід європейських країн у цьому плані в минулому столітті. І, власне, як це може виглядати, як це може вплинути і на українське суспільство, зокрема. Як ми маємо до цього підготуватися, якщо цей сценарій справді реальний?
Це не те, що реальний, це необхідний сценарій. Тобто це абсолютно необхідно для поліпшення демографічної ситуації, для виживання української економіки, для відбудови. Тобто у нас просто, уявімо, ідеальний сценарій, що завтра закінчується війна, у нас немає робочих рук для відбудови. Навіть якщо половина українців за кордоном повертається, бо навіть якщо, ну, це нереально, але якщо 100% українців за кордоном повертається, все одно нам не вистачає робочих рук, бо масштаби відбудови, вони настільки великі, що нам потрібні ще люди. Зараз рівень народжуваності в Україні, він іще впав, він був низьким до повномасштабного вторгнення, він був на рівні 1,2 дитини на одну жінку, зараз він одна дитина на одну жінку, для того, щоб залишалася стабільною демографічна ситуація, потрібно більше 2 дітей на одну жінку. Тобто ми не можемо вирішити цю проблему лише за рахунок народжуваності, і тут є також дуже різні думки в експертів щодо того, чи якісь фінансові стимули для народжуваності діють, тому що, ну, поки безпекова ситуація залишається такою, як вона є, ймовірно, що люди отримують там, навіть якщо якісь кошти на дитину, народять дітей, не факт, що вони не вийдуть за якийсь час із цими дітьми за кордон. Тобто тут насправді гроші спрямовувати на якісь фінансові стимули для народжуваності, можливо, немає особливого сенсу, або принаймні це не повинно бути основною частиною політики щодо покращення демографічної ситуації. Теж також, власне, якраз сьогодні спілкувалася з одним економістом на цю тему. Він вважає, що є такі три складових, як ми маємо працювати в цьому напрямку. Тобто одна складова, одна третина зусиль має бути спрямована, власне, на підвищення народжуваності, ще одна третина на повернення українців за кордоном, але ще одна третина на залучення мігрантів з інших країн. Тобто це вже даність, це об'єктивна реальність. І говорити про це я теж вважаю цілком можна не як про якусь проблему, не як про те, що створить якусь додаткову напругу в українському суспільстві, а як, знову ж таки, про можливість і про ресурс. Тобто ми бачимо досвід багатьох успішних країн світу, таких як Сполучені Штати, які фактично є країною мігрантів з усього світу, Канади, Великої Британії, інших країн, які залучали і продовжують залучати робочу силу з різних країн, пропонуючи там різні програми, шукаючи, власне, робітників саме на ті позиції, де вони відчувають дефіцит робочої сили. Тобто ми бачимо, що цей досвід є успішний. Це, звичайно, має бути дуже продумана політика. Треба розуміти, в яких саме галузях нам потрібні люди, в які саме країни мають пропозицію цієї робочої сили. Багато країн світу, навіть в умовах війни в Україні, вони все одно є біднішими за Україну, і все одно в них середня зарплата вона нижча, ніж в Україні. Тобто, насправді, Україна навіть в стані війни здатна запропонувати певні економічні стимули для громадян багатьох країн світу, які могли би сюди переїхати. Є також різні думки. Хтось каже, що ми маємо в першу чергу орієнтуватися, наприклад, на громадян країн Середньої Азії. Значна частина з них працювали там в Росії. Зараз у Росії ми бачимо зростання ксенофобії, ненависті на етнічному ґрунті до представників деяких країн Середньої Азії. Відповідно, ці мігранти будуть шукати, куди їм переїхати, в які інші країни. І часто також, як аргумент на користь саме мігрантів з цих країн, наводиться те, що, ну, в частини з них є якісь теж захоплення Україною в плані того, що Україна – це демократія, яку не вдалося їм побудувати в їхніх країнах. Тобто вони дивляться на Україну як на якийсь приклад, вони можуть бути досить вмотивованими приїжджати і робити щось в Україні. Але я також розбираюся лише в цій темі. Я не знаю, наскільки є взагалі ефективним чи конструктивним оце таке якесь географічне таргетування мігрантів. Тобто, можливо, має сенс просто з точки зору інтересів бізнесу, з точки зору інтересів роботодавців дивитися, які нам потрібні кваліфікації, люди з якими кваліфікаціями і які країни мають людей з відповідною кваліфікацією і де люди були би вмотивованими приїжджати в Україну. Але українське суспільство, з ним треба говорити як з дорослими людьми, треба говорити про ці речі, що це потреба, Україна без цього не впорається, Україна без цього не виживе. І це не є загрозою. Я розумію, що частина людей в Україні може відчувати приплив мігрантів з інших країн як загрозу, тому що ми зараз боремося за своє виживання, за виживання української ідентичності, української культури. української мови, і от приїдуть іноземці, і знову буде наша культура, мова під загрозою. Але я думаю, що тут також розумна державна політика може ці ризики зменшувати шляхом запровадження, наприклад, інтеграційних курсів з обов'язковим вивченням української мови для мігрантів, які прибувають. Тобто обов'язкове вивчення української мови, якісь курси, які існують для тих самих українців, наприклад, там у Німеччині, де їх ознайомлюють з тим, як влаштована ця держава, конституційний її лад, принципи демократії, верховенства права, щоб ми розуміли, що ці люди, які приїжджають, ми принаймні даємо їм якусь базу ціннісну, аби вони розуміли, в якому суспільстві вони живуть і чого від них очікують. Але водночас ставлення до них з повагою, що ми не лише там хочемо використати ваш ресурс, але ми хочемо у перспективі бачити вас як, можливо, повноцінних громадян нашої країни, так, можливо, ви маєте там інше етнічне походження, але за ваш внесок у відбудову, в розвиток нашої країни, в перспективі ви, ваші родини, будете мати українське громадянство. Україна, в принципі, мультикультурна країна, тобто ми маємо досить високий рівень толерантності, в нас живе дуже багато етнічних груп. Тобто, мені здається, якщо буде ця доросла розмова із суспільством про те, що це необхідно, нам необхідно, так, і повертати українців за кордону, і працювати з ними, але нам необхідні також інші громадяни. Це не обов'язково загроза, це ресурс, це можливість. Я думаю, що також багато українців за кордоном, які не мали такого досвіду перебування в мультикультурному середовищі, спілкування з представниками інших етнічних груп, вони для себе також відкрили цінність у цьому. Багато українців за кордоном подружилися не лише з, нехай там, автохтонним населенням, ну, тому що, наприклад, Велика Британія дуже мультикультурна країна, особливо великі міста чи якісь університетські центри, як Лондон, Оксфорд, Кембридж. Потрапляючи туди, українці потрапляють в надзвичайно мультикультурне середовище, і вони дружать, вони заводять стосунки приятельські з людьми з різних етнічних груп, з різних країн. І в цьому немає жодної проблеми. Так само, я думаю, що цей досвід, українці за кордоном, які повернуться, які матимуть цей досвід, вони, я думаю, будуть більш відкритими і до того, щоб і в Україну приїжджали люди з інших країн, і вони більше віритимуть і знатимуть, як ця співпраця може бути успішною, як можуть в синергії працювати різні групи, якщо є якась спільна мета, відбудова, розвиток, процвітання України.
Це дуже цікаво. Мені здається, ми закінчуємо на такій доволі незвичній, можливо, неочевидній ноті для наших слухачів, але однозначно це цікаво і на перспективу, я думаю, ще буде нагода поговорити про це докладніше.
Так, і, власне, будемо стежити за тим, наскільки успішною буде політика української влади, зокрема, з питань інтеграції і повернення українського населення, яке виїхало, українців за кордоном, якщо коректніше так можна сказати. І в цьому нам сьогодні допомагала розбиратися наша дуже добре знайома Оля Токарюк, дослідниця українського форуму в Chatham House, яка зараз конкретно вивчає питання власне міграції українців та їхнього майбутнього залучення до відбудови України. Дякую, Олю, що була з нами. Дякую за те, що докладно і дуже цікаво пояснила власне таку дуже складну тему.
Так. Дякую дуже вам за інтерес. Я просто вважаю, що треба говорити про це, треба шукати ці точки дотику, і якщо я можу зробити якийсь внесок в це, то, звичайно, я із задоволенням це роблю.
Дякуємо тобі. І, звісно, нагадуємо нашим слухачам, щоб вони підписувалися і стежили за нашим подкастом «Світ на світ» на усіх платформах, де вам найзручніше це робити, і обов'язково пропонуйте свої теми. Як бачите, останнім часом ми трохи виходимо за межі нашої звичної міжнародницької парадигми і говоримо і про демографічні, певною мірою соціологічні питання, які так само з цим всім пов'язані.
Бувайте.
Па-па.